Liečba pacientov s ochorením COVID-19 v nemocniciach je pomerne nákladná. Pri tých, ktorí odmietajú očkovanie, vyvstáva otázka, či by za ňu nemali platiť, alebo minimálne uhradiť náklady spojené s hospitalizáciou. Na druhej strane je však potrebné hovoriť o rizikách, ktoré sú spojené s očkovaním a o tom, kto by znášal prípadné následky a eliminovať obavy ľudí. S doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners sa budeme okrem iného rozprávať aj o tom, či by štát mal zverejňovať náklady za každého hospitalizovaného s ochorením COVID-19. Vitajte pri počúvaní.
Existujú ľudia, ktorí sa nechcú dať zaočkovať preto, lebo nemôžu zo zdravotných dôvodov, ale sú aj takí, ktorí to odmietajú. Kvôli rôznym názorom, konšpiráciám a tak ďalej, že sú proti očkovaniu ako takému. Môže sa stať, že sa dostanú do nemocnice, kde im je poskytnutá nákladná zdravotná starostlivosť. Čo s tým? Vieme o tom, že napríklad, ak niekto, myslím, že nemá poistenie a je tam nejaký zásah, tak si to potom platí a tak ďalej, čiže mu to zdravotná poistenia vyčísli. Ako v tomto prípade, čo si myslíš ty o tom?
No toto by mohla byť, ja si myslím, že žolík, ktorý by nám mohol pomôcť zvýšiť zaočkovanosť, a ja o tom už osobne hovorím niekoľko mesiacov, a dokonca si pamätám, že niekoľko mesiacov dozadu som bol na jednej konferencii, kde bol prítomný aj pán minister, a táto otázka sa otvorila a on vlastne povedal, že áno, že je to jedna z možností, ktorá sa ponúka, nechať uhradiť náklady zdravotnej starostlivosti, ktorá sa týka liečby covidu, v tomto prípade hospitalizácia, lebo samozrejme tá liečba môže byť ďaleko väčšia a rozsiahlejšia. Tej osobe, ktorá mala možnosť sa zaočkovať, ja sa nezaočkovala, potom ochorela. Ja si myslím, že keby sa toto zaviedlo, že osoba, ktorá mala možnosť sa zaočkovať, sa nezaočkovala a ochorela, že bude platiť za hospitalizáciu, že to by pomohlo raketovým spôsobom, že očkovacia lotéria by bolo proste jeden nepodarený žart oproti tomuto, ako by to zdvihlo zaočkovanosť.
Teraz trocha zakontrujem takou protiotázkou, že niektorí ľudia majú obavy, že môžu nastať nejaké nežiaduce účinky. Lekári sa k tomu nevyjadrujú jasne a mnohí, čo tak vieme z počutia, že nechcú potvrdzovať, že niekto nemôže byť očkovaný. Ako keby sa toho báli, tak ten pacient si môže povedať, že no dobré, vy mi dáte preplatiť liečbu, ale keď sa mi poškodí zdravie, zaplatí mi niekto odškodné? S kým sa budem súdiť? So štátom alebo s tou firmou, ktorá vyrobila tú vakcínu?
To je dobrý point, samozrejme, pretože ja som teraz odpovedal akože veľmi tak plocho, lebo to je ďaleko komplikovanejšia záležitosť a samozrejme s týmto môže a nemusí byť spojená aj tá stránka nejakého odškodňovacieho mechanizmu. Opäť je to, ja si myslím, že vec, ktorá sa týka takej spoločenskej debaty, že nastavovania nejakých spoločenských pravidiel. Ja dajme tomu už v podstate dlhodobo, niekoľko rokov, v rámci nejakých odborných diskusí hovorím, že je čas alebo má zmysel prijať nejaký národný odškodňovací mechanizmus na odškodňovanie nežiaducich účinok vakcín a to už bolo predtým, ako prišiel COVID. Pretože táto otázka, že ako sa spoločnosť postaví za osobu, ktorá má nežiaduce účinky z vakcíny, tu je dlhodobo. A v rámci Európy mnohé krajiny majú vlastne takéto mechanizmy prijaté, kde sa práve ako keby tá spoločnosť zodpovedne postaví k tomu jednotlivcovi. A ty, keď sa ideš dať očkovať, jednoducho vieš, že áno, môžu nastať nežiaduce účinky, veď to je aj v SPC-čku tej vakcíny uvedené. Ale keďže ja týmto nástrojom nechránim len seba, ale chránim aj spoločnosť, tak tá spoločnosť robí to, že ma v tom nenechá samého. Takže samozrejme, že toto by prispelo k tomu, aby to zdôraznilo, že sme v tom spolu. Lebo o tom je vlastne komunita, o tom je štát, že my sme spolu, máme nejaký spoločný zámer. A s tým cieľom, aby sme sa k tomu dostali, každý sa niečoho vzdá, ale niečo aj získa. A v tomto prípade ja si myslím, že takýto moment by mohol toto veľmi tak pekne zdôrazniť.
Čiže štát na jednej strane, ak by chcel zaviesť to, že budú ľudia preplácať tú liečbu, mal by zaviesť aj nejaký systém odškodňovania, ktorý by bol platný aj pre iné vakcíny, nielen tie proti COVID-19.
Komplexne áno, ale dneska by som sa s tým asi nezdržiaval. Ja sa ospravedlňujem dnes strašne, možno tak tvrdo a drsne. Ale podľa mňa odpoveď na túto otázku záleží od toho, že aký momentálny cieľ sa tým sleduje, tým opatrením. A keď sa hovorí o tom, že ako zvýšiť zaočkovanosť, čo sa zdá stále, že je jedným z najefektívnejším nástrojom predchádzania zahltenia nemocníc, úmrtí, ťažkých priebehov a dlhodobo asi aj bude. No kto vie, teraz už prichádzajú na trh údajne nové lieky, ktoré sú registrované, uvidíme. Tak z tohto pohľadu, že ako rýchlo spôsobiť tento nárast, ja si myslím, že radšej prijať ako keby takéto opatrenie i bez toho, že s tým bude spojený aj nejaký odškodňovací mechanizmus, ako teraz vytvárať nejakú super úžasnú konštrukciu, ktorá bude pokrývať všetky oblasti, lebo to bude trvať do mája 2023, hej, takéto niečo. A teraz by sa to malo rýchle zaviesť. Mne to veľmi pripomína, akože na každého pôsobí niečo iné, ale v Čechách, keď sprísnili pravidla, hej, že do krčmy môžeš ísť len, keď máš neviem, očkovaný, alebo ako to bolo, to je akože nádherne sledovať, lebo to je normálne, že tam je to, že kauzalita. Chcem ísť do krčmy, aha, musím byť očkovaný, a dobre, dám si to pichnúť. Niečo také musí nastať aj tuto a ja si myslím, že tento nástroj by veľmi pomohol.
Ty ako právnik sa stretávaš s nákladmi na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ľudia nemajú prehľad o tých číslach, sú pomerne vysoké, predpokladám, že asi by aj to bolo možno dobre zverejňovať, hovorí o tom, že koľko to vlastne stojí, ak takého pacienta potom musí nemocnica liečiť.
Ja som asi niekoľko dní dozadu dal na LinkedIn taký post, kde som to tak akože provokatívne dal, že som za to, aby ľudia, ktorí odmietli očkovanie, pričom mohli byť očkovaní, to je podstatné. Že my nejdeme riešiť pacientov, ktorí majú nejakú komplikáciu. Že, lebo tam je ako keby ten priestor na toto určiť, že kto je tým relevantným adresátom tohto opatrenia. A samozrejme, že z toho okruhu dáme pre všetkých, ktorí majú zdravotné kontraindikácie. Bolo by spravodlivé napríklad z tohto okruhu dať osoby, ktoré sa objektívne mali sťažený prístup k vakcíne. Možno, že aj dnes sú ľudia, ktorí sú z nejakých lokalít, ktorí sa nevedia jednoducho dostať, hej, do toho vakcinačného centra a ešte k ním mobilná jednotka nedošla. To sú všetko veci, ktoré podľa mňa by mali mať ako keby ten dopad na to, že sa na nich ako keby takéto pravidlo neuplatní. Ale určite tu máme obrovskú skupinu ľudí, ktorí môžu sa každý deň zaočkovať a nejdu. Proste nejdu. Buď lebo úmyselne nechcú, alebo možno, že im to je jedno. Jednoducho nejdu. No a to je vyslovne cielené podľa mňa na túto skupinu ľudí, ale súčasne nemohlo by to byť tak, že my to príjmeme a potom im začnú chodiť nejaké platobné výmery alebo niečo také. Nie, lebo to není akože trest. Ja to považujem za nástroj. Takže ideálne za mňa by bolo to vopred avizovať. Toto ideme urobiť a teraz bude sa to spúšťať, čo viem, o mesiac alebo o dva týždne. Samozrejme, že ten čas je veľmi vzácny teraz. A ja by som s tým súčasne aj zvolil to, že ja si myslím, že pred každými správami, hlavnými správami, by mal ísť tak, ako išlo k očkovacej lotérii, normálne, že shot, ja neviem, 30 sekúnd, kde by boli dáta. Dnes hospitalizovaných toľko, náklady na jedného pacienta také, samozrejme v anonymizovanej podobe, ale ľudia musia vidieť, že to stojí peniaze. Že to proste, že ja som počul, že menej komplikovaný priebeh okolo 5000 eur hospitalizácia, tí, ktorí sú jednoducho na dýchacích prístrojoch, 15 000 a viac.
Stále mi vŕta v hlave, ja ti nejdem oponovať teraz, ale tak trošičku zjemňujem možno ten tvoj názor, že ako by to malo fungovať. Predsa len ľudia si kladú otázku pred bežnou operáciou, pred bežnými zákrokmi alebo podaním nejakého lieku, či sa mi nič nestane, čo mi hrozí, bude to bolieť, nebude to bolieť, aké by mať následky z toho a ako rýchlo sa to zahojí a tak ďalej. Zároveň sú tu nejaké informované súhlasy, to znamená, ľudia majú pred očami nejaký papier, že niečo som podpísal, hej, nevedia, čo všetko podpísali a boja sa, že sa niekto zbaví tej absolútne zodpovednosti za to riziko. Potom sú to informácie, ktoré sa šíria, že skutočne napríklad, ja nemôžem to verifikovať, ale že po vakcíne dostal emboliu pľúc alebo niečo podobné, že takéto prípady boli. Nemal by možno aj štát alebo títo lekári nejak zabezpečiť osvetu aj týmto smerom, že upokojiť tých ľudí a zobrať odborníkov, aby si negooglili kdekade, že hrozí mi niečo, ak som mal kedysi trombozu alebo rôzne iné prípady, alebo mám nejaké imunitné ochorenie. Hrozí mi niečo? Lebo čo lekár to názor možno, alebo sa toho lekára ani neopýtajú, zavrhnú to doma od stola, že ja to tak cítim, že mám taký problém, tak sa radšej nedám zaočkovať. Nemalo by byť osveta aj v tomto smere, že ubezpečiť tých ľudí, že netreba sa báť?
Ako tá informačná kampaň by mala prebiehať bez ohľadu na to, že či si niekto niečo platí alebo nie. Ale tu je treba ako keby od seba odlíšiť dve roviny. Jedna rovina je právo na zdravotnú starostlivosť, to, že mi bude poskytnutá zdravotná starostlivosť. A druhá je právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti. A to sú dve rôzne veci. V žiadnom prípade nie je možné, to by bolo určite akože problematické a rozporné so základnými záväzkami štátu, povedať, že tí, čo nie sú očkovaní, tak tých nezoberieme do nemocnice. To by bol problém, akože takto selektovať, alebo teda to by bola diskriminácia. Ale povedať, že my vás zoberieme, len si to zaplatíte, to je zase niečo iné. Však my dneska máme množstvo zákrokov alebo zdravotnej starostlivosti, typov zdravotnej starostlivosti, ktorá vôbec nie je hradená z verejného zdravotného poistenia, alebo je hradená len čiastočne. Asistovaná reprodukcia. Tri cykly, keď ideš na štvrtý, no tak si ho musíš hradiť. Štvrtý, piatý, šiestý a tak ďalej. Zdravotná starostlivosť poradenského psychologa alebo pracovného psychologa. To je priamo v zákone 577 vylúčené, že toto sa z verejného zdravotného poistenia neuhrádza. V nariadeniach vlády, kde je katalóg, hej, výkonov, chorôb a tak ďalej, sú jasne uvedené veci, že aj výkony, ktoré sa neplatia. To znamená, že to nie je nič nové, tá starostlivosť sa poskytne, len si ju zaplatí samotný pacient.
Povedzme si krátko aj o tom odškodňovaní, aby ľudia nemali pocit, že niečo podpíšu a už v živote sa nemôžu ničoho domáhať. Ak by predsa len došlo po podaní vakcíny nejaké komplikácii, dokazateľnej embolii alebo niečomu, aké majú tí ľudia možnosti sa brániť?
Také isté ako pri každom inom nežiaducom účinku, ktorý je spôsobený liekom a zdravotníckou pomôckou. Tam nie je žiaden rozdiel. Dokonca je tam tá zodpovednosť veľmi prísna a pokiaľ sa tam stačí preukázať to, že škoda na zdraví vznikla v dôsledku vlastnosti tej látky, ktorá bola podaná a zodpovednosti sa poskytovateľ, ktorý takúto látku, liek, zdravotníckú pomocku použil, sa vlastne nevie zbaviť. Na to máme vlastne poistenie. Kvôli tomu sú poskytovateľia zdravotnej starostlivosti poistení. A tento mechanizmus platí bez ohľadu na to, či by bola zdravotná starostlivosť hradená alebo nehradená následná. Je, že to nemá tam medzi tým nie je žiaden súvis. Z môjho pohľadu nič nebráni tomu, aby štát upravil tú legislatívu tým spôsobom, že osoby, u ktorých nie je zdravotná kontraindikácia na podanie očkovania a ktoré mali objektívne prístupnú vakcínu, že mohli sa očkovať a napriek tomu takáto osoba odmietla očkovanie, ak ochorie, aby si hradila náklady, ktoré sú spojené s hospitalizáciou. Predpokladom podľa mňa takejto nejakej kampane alebo takejto právnej úpravy by však bolo aj to, aby štát účinne zverejňoval vlastne informácie, ktoré sa týkajú samotných nákladov, aby si občania vedeli predstaviť vopred, že čo to znamená hradiť náklady. A po tretie, samozrejme, že takáto úprava by neznamenala, že takáto osoba nemá právo na zdravotnú starostlivosť. Ona by ju dostala, ale by si ju musela následne zaplatiť.
Náklady spojené s liečbou pacientov s ochorením COVID-19 by mal podľa právnika štát zverejňovať. Pomohlo by to podľa neho k zvýšeniu počtu očkovaných ľudí. Rovnako tvrdí, že je za to, aby tí, ktorí bezdôvodne odmietajú očkovanie, uhradili náklady za svoju liečbu ochorenia COVID-19, respektíve minimálne náklady spojené s hospitalizáciou. Ak máte pre nás tému podcastu, pošlite nám ju na adresu podcast@mediprávnik.sk. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.